La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! De foarte mulți ani, serviciile speciale au existat în închipuirea omenirii ca o cutie a Pandorii. Căci, așa cum îmi spunea cineva, cine era Iuda? Iuda era un informator plătit cu 30 de arginți. La acest sfârșit de săptămână vom vorbi despre securitate, KGB și viața noastră de astăzi. Este un subiect general al tranziției și ascultătorii noștri ar trebui să vă întrebați dacă e bine sau nu să se deschidă dosarele, dacă asta ar ajuta sau nu societatea, moralitatea. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. În Republica Moldova va fi creată până la finele lunii august o asociație a exportatorilor de fructe și legume. Asociația va fi fondată de cei mai mari exportatori și se va numi Moldova Fructe Expo. Președintele grupului de constituire a asociației, Ion Chilianu, a menționat că noua instituție ar putea contribui la extinderea comerțului exterior, în special la sporirea exporturilor de fructe și legume pe piața rusă. În prezent, exporturile de fructe și legume spre Rusia sunt sistate de la începutul lunii mai. Serviciul de stat Hidrometeo avertizează că în legătură cu ploile care continuă în zonele de sud și centru se prevede ridicarea în continuare a nivelului apelor râului Prut și râurilor mici. Potrivit serviciului, cotele apelor vor urca cu 2-6 metri și pot provoca inundarea terenurilor agricole și a unor localități din lunga Prutului. Hidrometeo avertizează agenții economici, în subordinea cărora se află iazuri și bazine de apă, să prevină spălarea și ruperea barajelor și a digurilor. În urma ploilor de vineri, peste 200 de localități au rămas fără energie electrică și legătură telefonică. Zeci de case au fost inundate și distruse sute de hectare de culturi agricole. Astăzi mai continuau să rămână fără curent electric și legătură telefonică mai multe localități din raioanele de nord și centru. Numărul persoanelor decedate în urma ploilor din ultimele zile din România a crescut la 14, 6 dintre acestea fiind lovite de trăsnet și 8 murind înnecate, a anunțat astăzi într-o conferință de presă ministrul administrației și internelor Vasile Blaga. Ploile din ultima săptămână au afectat circa 500 de localități din 30 de județe ale României. O explozie în capitala Dagestanului, Mahachkala, s-a soldat cu moartea a cel puțin două persoane, informează agențiile internaționale de presă. Explozia a avut loc în apropierea sălii în care avea loc o petrecere de nuntă. Oficialități cecene și ruse au dezvelit astăzi la Groznăi un monument în memoria fostului președinte promoscovit Ahmad Kadyrov, ucis într-un atentat cu bomba anul trecut într-o ceremonie de aniversare a sfârșitului celui de-al doilea război mondial în Europa.
Vrem libertate, nu comunism, ci nici schimbări de formă. Și de aceea securiști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomunism, nici neolibertate, democrații originale și nici minciuni sfântate. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Modul în care regimul a controlat viața privată a oamenilor începe a fi discutat și în Republica Moldova, ce-i drept mult mai puțin decât în România, în legătură cu dosarele securității și cu informatorii. Așa cum spunea cineva, este povestea supremă a perioadei comuniste. Am căutat personaje care se pot lipi de poveste într-un fel. Mulți nu au dorit să vorbească la microfon, dar au fost și excepții. Elisei Baltă de la Nesporeni are un stagiu pedagogic de peste 60 de ani și până acum nu a avut curaj să povestească nimănui cum a fost racolată în tinerețe ca să devină informator. În această săptămână a voit să mărturisească.
Eu avem pământul, aproape de stat 25 de ani, cât de legătul este învățător și lucram cu soția, eram băie tânără, în anul 49 mi-au fost dedicați părinții și în 50 la un moment dat mă trezesc cu o mașină, gazic, locotenent colonel sau podpolcovnic cu manță la mine în Pupușoi.
Cum v-au găsit? Doar după ochi albaștri?
Da, după ochi albaștri. Îmi scoate o foaie de hârtie și mă cheamă să mă duc la ora 22.
De ce seara?
Cred că să nu ne vadă lumea. S-o câteva agenți secreți ăștia. Am iscălit foaia aceea de frică când mi fusese ridicați părinții și mă așteptam și eu să mă înșfăce într-o noapte. Am iscălit foaia aceea să mă prezint acolo. Când m-am prezentat la ora 22 acolo noaptea, foaia aceea o distopt-o în două și era scris acolo că ai vers pe păreți, că eu mă angajez să lucrez încă găbă.
Ceea ce era scris în foaie nu era scris de dumneavoastră?
Nu, eu scris, eu nu m-am iscălit.
Conștient sau inconștient? Ați semnat.
Eu am spus să mă prezint, dar când mă angajez eu în securitate, e absurd. Am spus că eu sunt învățător și așa sunt dator să-i mă apăr țara. Am spus a doua zi la ora 22 iară să mă prezint iară. iarăși m-am necăjut.
Cât timp a durat asta?
4 luni. Spuneau ei că dacă eu am să lucrez acolo, vreți că am început să mă laude, că sunt profesor bun, că lucrez bine, că mă stimează toată lumea. Eu citeam printre rânduri ce spunea el acolo. El s-o cotea așa, că dacă pe părinții mei au fost ridicați, eu am legătură cu toți oamenii aceia care au fost deportați, îi cunosc pe toți, îmi se dau așa informații, că el în timp de câteva săptămâni sau câteva luni ar zis, dau jos te acolo, că asta le era popul. Eu am înțeles lucrul ăsta deodată și de-apoi nu știam cum să scap de scălitură aceea pe care îmi depus eu pe foaia aceea. Mai întâi toate m-am unit să-mi găsesc casă conspirativă, să-mi dea un ofițer cu care să lucrez, m-au dus până la aceea, să-mi dea ofițer, mi-a dat și o listă pe care să-i urmăresc.
Și cine era inclus
în cine era? Era directorul meu, șeful secției de învățământ, era vreo 3 evrei, un fotograf era și era niște oameni vai de capul lor, dacă e vorba.
Trebuia să le găsiți un compromat?
Eu trebuie să-i provoc. În discuție mă impunea să beau cu dânșii. Eu le spuneam că eu nu-s bețiv, nu beau. M-au ucis, unde spunea că n-am bani, așa, îți dăm bani. Ei, n-am făcut eu toate astea. Până la urmă, m-au necăjut, vă spun, 4 luni de zile. Uite așa, n-am făcut absolut, n-am cercetat pe nimeni, n-am urmărit nicio persoană, am căutat să scăp din nevoi. Până la urmă, urmei, mă chemat ultima dată, ai făcut ceva, mă întreabă. În limba rusă, e clar, el vorbe rusește, îi răspunde moldovenește, a scos pistolul, l-a pus pe masă, el stătea la vreo 5 metri în capul mesei, în altă parte, și m-a înjurat, s-a purtat obraznic și a spus, budi și rabote, este linie, te-ai trebuit că să
deci,
vei
lucra sau te-ai împușc?
Da, eu am stat puțin, zic, domnule Cojan, pe mine mă știu nu numai toți oamenii din spăr, dar și toți câinii și toți tâlpii, lucrez atât aici, mă cunosc toți, am rude, am neamuri, zic, până mâini dimineața, n-ai sfinit, dumneatale, dacă ai să mă împuște aici. El atunci a stat vreo câteva minute, s-a gândit, a pus capul jos, a pus pistolul ceala înapoi în cubura aceea lui consumește și m-a lăsat o oră în liniște. Și eu stau o oră și mă gândeam ce să fac. Până la urmă ridică capul, el și iarăși mă întreabă. Să știți, pe sigur vă nihăte rabotuți. Dar eu spun, tovarăș Cojan, la mine știe și soția și copiii că eu sunt în organele KGB-ului. Cum așa? Dumnezeu, ai scălit ca să nu destenuiești lucrurile acestea. Zic, cum? Eu am un cusur. Ce fac ziua, noaptea vorbesc prin somn. Și așa au aflat. Și atunci el când a auzit cuvintele astea, imediat, nu știu ce am mai scris pe hârtie acolo, m-am iscălit că eu refuz să lucrez și am terminat-o cu KGB-ul.
Ați citit dosarul dumneavoastră?
Nu, n-am citit nici azi, nu știu. N-au vrut să-mi adea.
Credeți că ar trebui fiecare să-și cunoască dosarul?
Păi sigur că da, să vedem, pentru că eu am fost persecutat de regimul cel comunist din 44 până în 89.
Stăteați acolo cât?
45 ore mă țineau.
Stăteați până la 4 dimineața acolo la KGB și la 8 venea să lecții.
Da, nimeni nu știa despre lucrurile astea.
E necesar să se vorbească despre arhiv de securității.
Ar trebui să știm situația fiecare, cine ne-a urmărit, cum ne-a urmărit, ce am fost Dumnezeu în lucrul nostru, în comportarea noastră. Dar cu părere de rău nu putem afla absolut nimic, că nimeni nu ne dă nicio informație, nu ne dă voie să ne apropiem să vedem dosarul.
De ce credeți că e atât de secretizat?
Trebuie să știe numai ei ce fac și nu mai știe nimeni, să nu mai poate ridica un voce, un cuvânt, să nu se revolteze societatea. Doamne ferește, dacă încercai să faci o grevă cum să mai fac acum ea, să cădeau oasele în fundul Sibiriei, nici n-ar ajunge acolo. Dacă ascultai Europa Liberă și te prindeau că ai ascultat Europa Liberă, primeai 10 ani închisoare. Și dacă găsă o carte limba română, aceeași situație. În școala medie nu s-au vorbit despre Sadoveanu, despre Creangă, despre Minescu. Era Port Noi, era Cana, din Transnistria, Cutcoveschi, care scris Foc și alții. Niște poezi nu așa cu renume.
Dar cum explicați acest lucru?
Cum? Ca să ne rusifice, dragul meu. Ca să ducă lumea în eroare, să nu cunoască adevărul. Doar a fost tot minciune. S-a ajuns până aceea că dacă cineva avea necaz sau ciudă pe tine, se găseau 3 persoane. Scrieu o minciune că ai vorbit despre Stalin, ai spus un anecdot și imediat troica aceea o să convoca o grupă din 3 persoane a lor care era, nu era judecată și troica aceea cum se numea acolo îți dădea de la 10 până 25 de ani de închisoare.
Erau dure metodele.
Foarte, foarte dure. De tot, de temei și de umbra ta. Eu până în anul 56-57, nu 53 când a murit Stalin, dar și după Stalin, eu așteptam în fiecare zi, eram pregătit să vie noapte să mă ia și să dispar.
Ați trăit cu frică?
Frică totală. Eram gătit și cu sacul cu merinde și cu toți trei, așteptam să mă ia, pentru că eu spuneam adevărul în primul rând.
Vă mândriți că nu ați rămas cu acea tată de securist?
Eu de atunci am înțeles. Cum eu pot să fiu securist dacă eu nu putem fi? Și eu să-mi trădez neamul, poporul, cine sunt eu?
Cunoscutul om politic Mihai Ghimpu a încercat să-și vadă propriul dosar, dar fără succes. A putut însă să studieze dosarul fratelui său, regretatului Gheorghe Ghimpu, disident politic, una dintre personalitățile marcante ale începutului mișcării de eliberare națională de la sfârșitul anilor 80. Fostul deputat Mihai Ghimpu spune că și în Republica Moldova e necesară adoptarea legii lustrației.
Sigur că această lege a lustrației este binevenită. Încă o dată și o dată am punit punct. Și nu pe trecut, pe cei până la 88, dar pe cei care am venit noi ca mari patrioți. Și eu cred că această lege ar pune punct, fiindcă sunt semne de întrebare. Sunt oameni care au venit și eu am argumente, că am fost alături de toți, știu fiecare cu ce a răsflat, cum a răsflat, așa cum știu și alții față de mine. Și ar pune punct. Ce idee a rămas la noi discreditată? Da, toată, și cu unire cu România, și limba română, și suntem români, și integrare europeană.
Și dacă vorbim despre accesul la dosar, este adevărat că Mihai Ghimpu și-a văzut dosarul?
Am cerut, când era ministru domn Plugaru, atunci m-am dus și am văzut dosarul fratelui. Nu mi-a dat dosarul Plugaru, dar că eu am dosar de KGB, nu că eu am fost în serviciul la ei, că l-am, știu eu doar. Fratele Ghimpu, eu asta am simțit și la universitate și toți anii care am lucrat, deci de câte ori m-au vizitat la KGB. Mă suna, putem să intrăm la dumneavoastră. Eu zic, dar cu ce probleme? Nu avem o problemă. Și peste o minută deschidea ușa.
Dar ce vă întrebau?
Politica lor a fost în toți anii aceia cât a fost fratele Gheorghe în pușcării, ca noi să recunoaștem că el a greșit.
Trebuie ce a fost judecat?
Trebuia să prezinte un raport la Moscova despre situația școlilor și credințelor în Republica Moldova. Era instructor în Comitetul Consomolului, unde era șef Rucinski. Rucinski l-a dat afară de naționalist, l-a concediat. Și el a prezentat un raport care corespundea cu realitatea, adică atunci începuse politica de deznaționalizare a noastră, de închiderea școlilor și grădiniților de limbă română și deschide limba rusă, rusificarea noastră. Și el a zis, cum îți prezint eu? Că ei s-a spus, trebuie să prezint așa, sunt 65% moldoveni, 65% de grădiniți și școli. Și că nu poți prezenta asta, și naționalism. Prima care, deci, minorea a avut-o el. Și atunci, în acești ani, 6 ani, de cât s-a stat el 4 în Pierm și 2 în Oral, că am fost în fiecare an aproape de 2 ori, fiindcă era important să-l hrănim, că nu-i dădeau. El mânca troscot acolo. Deceam sămânță de mărar și de pătruncel și el semăna undeva, găseau un locșor și ăștia bandiți, ăștia cărâți, duceau și călcau cu cizma ca să nu aibă vitamine și el era nevoit să mănânce troscot. Și ei ce vreau de la noi? Ca noi să recunoaștem că el a greșit, fiindcă să arate că familia lui Toader Ghimpu, numai Gheorghe Ghimpu este un om care a greșit sau dezorientat.
Și ați văzut dosarul fratelui
Gheorghe
Ghimpu?
Da, am văzut, l-am studiat.
Ce v-a impresionat?
Deci l-am învinuit, așa cum era articolul acela în codul penal al Uniunii Sovietice, de agitația antisovietică, dar de fapt acestea erau probleme naționale. Duc agitația antisovietică, sunt contra poliției Uniunii Sovietice, că ei sunt pentru unire cu România. Musatiuc atunci a dus o scrisoare lui Ceaușescu, prin care i-a descris că aici are loc distrugerea românilor, de naționalizarea noastră și cerea un ajutor și acela tâmpit cu căgăbiștilor o trimis la Moscova, la KGB. Veșniții au găsit, pe urmă au venit, au făcut o percheziție la Usatiuc acasă, e doar format atunci Frontul Național. Și noi am luat un avocat din Leningrad, un avocat puternic, care i-a spus că n-aveți în cel judecat, nu sunt probi juridice aici. Și oricum, așa a fost comanda, 6 ani au dat.
Dar în dosarul dumneavoastră?
Nu mi-a dat plugarul dosarul meu. A zis că nu-i. Hai să fim ceroși. Eu, fratele lui Gheorghe Ghimpu, să n-am dosar. Hai să fim ceroși. Care mă vizitau mine căgăbiștii și la o întreprindere lucram și la alta și veneau acasă. Și cu coincidență, deci, unchiul meu, Vladimir Măzălu, în 41 i-a luat cai și n-a vrut să dea căpestru. Și l-au dus și l-au mușcat în Siberia și n-au vrut să repeteze și așa mi-au scris că ne-ți dau zbruiul Crasnei Armei. Ne-a dat căpestru Armatei Roșii. Și a fost arestat pe 13 iunie. Fratele meu a fost, sentința a fost citită pe 13 iulie 72. Pe 13 noiembrie, la ora 13, decedat. Uitați-vă, deci, călăii au ales cifra dracului, cum se spune în popor, 13-13, ca să răzbune pe oameni. Ei au avut multe pârghii de a falsifica, de a distruge omul, pentru ei ei au avut o mașină foarte puternică. Noi mai simțim și astăzi, fiindcă cei care au condus pe timpuri, dacă ai fost călăresc, nu poți conduce tancul. Și așa aici este. Ei încă mai folosesc acele pârghii de a distruge un om sau un popor. Eu doar nu sunt din prima zi. Eu am participat la formarea mișcării democrații în sinele restructurării perestroicii la Uniunea Scriitorilor, dar n-am mers de atunci, fiindcă eu am văzut ce era în sală acolo. Niște lucruri care le-am înțeles puțin mai târziu, fiindcă eu atunci credeam că toți sunt ca și mine. Unit cu suflet pentru neamă, pentru pământul ăsta, dar eu fost trimiși Niciodată n-am spus lucrul ăsta, dar îl spun acum. Asta și-a fost plecarea mea și ruperea după ce am plecat din front în Congresul Intelectualității, știți că l-am fondat apoi Congresul Democraților, nici Partidul Socialist. A fost un protest la ce s-a întâmplat, că dreapta a trădat cauza. Și atunci am zis, plec și nu mai vreau să am cu nimeni. Garda veche a trădat cauza. De Doamne să vină, eu vreau să vină această lege a ilustrației. Fiindcă aceștia care au fost printre noi și ne-au încurcat să mergem înainte, fiindcă ei au fost folosiți, ei au fost șurubul Moscovei prin oamenii de la noi, conducători de la noi, ca să nu ne încurce la această generație nouă.
De ce ei nu vor să ne dea voie să vedem dosarele?
Mi-am zis vorba ministrului securității de atunci, domnul Tudor Bodnaru. Când noi ceream și el a zis aici la tribun și a zis că nicio problemă, dar mă tem că dacă prezint dosarele, Parlamentul nu mai funcționează. De ce nu vor? Asta este. Motivează cu faptul că asta ar aduce la destabilizarea situației. S-ar începe un război civil între diferite generații, între oameni, dar... Pur și simplu nu vor de ce, fiindcă s-a terminat cariera lor.
L-am întrebat pe scriitorul Mihail Gheorghe Ciobotaru dacă opinia publică ar trebui să cunoască numele celor care au colaborat cu KGB-ul.
E tare bine să știm totul, dar la noi când știi totul, numai decât o parte e ascunsă și se începe cealaltă parte. Eu vă spun, am avut și eu scrisoare la KGB. Am fost în 64 într-o călătorie turistică în Anglia. Și acolo s-au lepit de noi niște chipurile ruși și au început să vorbească cu Uniunea Sovietică. Dar eram cu căgătiști și mă controlau și pe mine. Eu fără să mă gândesc la lucrul acesta, zic, bă, suntem în țară străină, cine vorbești despre Uniunea Sovietică aici? De ce nu vorbești acolo? Păi bine, era unul șontâc. Când am venit, a trebuit să scriu ce am văzut acolo. Am scris, mai mult decât atâta. Mi-au spus și o domnișoară alături că eu nu s-o petrec acasă, nu știu, am refuzat s-o petrec. Să făceau totul ca să fiu compromis. Eram unicul ziarist. Când am venit, am scris totul, am scris și despre domnișoara aceea și dânsa a venit cu un dicționar și tot se uita acolo și îmi punea întrebări. Și când am venit, am povestit totul, am scris și am dus la securitate scrisoarea. O citește un tip acolo și zice... Având nevsiu scăzale, dar despre cel șchiop, dumneata te-ai comportat extraordinar de bine. Și-mi face pe urmă propunere. Zice, te rugăm să treci la noi la lucru. Eu zic, eu nu pot trece, în primul rând, firea mea e de așa natură că nu pot lucra aici. Aici trebuie să fii cu două fețe. Eu nu pot, imediat o să mă detecteze. Și la urmă, dânsul zice, bine, ce lucrează? Zic, șapte secții la Moldova Socialistă. Ai să fii lucrătorul nostru acolo. Cu remunerarea respectivă, zic, nici asta nu o să fac, eu mă concentrez asupra scrisului. Și am refuzat, am avut noroc că omul de la KGB m-a înțeles.
Despre disidentul Gherasim Păduraru a început să se vorbească deschis după destrămarea Uniunii Sovietice. Dar romanele sale despre cum a fost hărțuit de securitatea sovietică încă nu au văzut lumina tiparului. Dacă ar fi publicate, ar putea, pe de o parte, zdruncina ierarhiile literare existente și, pe de altă parte, ar putea fi o mărturie extrem de prețioasă despre metodele represive inumane ale KGB-ului. Colegul Dumitru Crudu a stat de vorbă cu prozatorul Pavel Păduraru, fiul acestuia, despre ceea ce s-a întâmplat cu tatăl său.
Tatăl meu a fost preotul Gherasim Păduraru. În momentul în care m-am născut, el deja, cred că era obosit de această luptă cu mașinăria aia sângeroasă, KGB-ul sovietic, dar din spusele mamei și ale lui parțial, știu că presiunea din partea securității a început în momentul în care el a devenit preot. Slujea la Biserica Sfântul Dumitru din Chișinău și spre deosebire de alți clerici, le spunea enoreașilor opinia lui directă, referitor la regimul de atunci. Adică le spunea, oameni buni, Lenin acesta nu este de la Dumnezeu, el este chiar satana, adică anticristul despre care a vorbit evanghelistul Ioan în Apocalipsă. După aia a fost arestat. Când a ieșit din închisoare, a avut un infarct. În spital, în loc de medicamentele respective, i s-au administrat drogul și astfel a devenit narcoman. După aceasta, câțiva ani a stat la Balamuc, la Costiugeni. Până în clipa morții sale, vis-a-vis de casa noastră, se afla școala numărul 50. Directoarea acestei școli și învățătorii le puneau drept sarcină pionierilor și octombrilor ca, ieșind din școală, să arunce cu pietre în ferestrele casei noastre. Iar când tata ieșea din casă, întotdeauna ne împroșcau cu pietre. Totodată, de la partea casei noastre, n-a lipsit niciodată mașina securității în care se aflau doi sau trei indivizi care priveau permanent, probabil ca să ne intimideze, spre partea noastră.
Tatăl tău a scris și proză, în care a reflectat și această experiență dureroasă de confruntare cu securitatea.
E vorba de romanul Taina Porților Zăvorâte, un roman autobiografic. Am mai scris două romane, unul dintre aceste romane a fost percheziționat de securitate când a fost arestat și până până în ziua de azi habar n-am unde se află, bănuiesc că tot se află în arhiva securității. Deși am apelat de mai multe ori instanța respectivă și mi s-a spus că dosarul lui în genere nu există.
Aceste romane le-a scris în perioada când era hărțuit de securitatea.
Da.
De ce n-au apărut publicate? În perioada sovietică bănuiesc că acest lucru nu se putea, dar după?
Taic meu i-a arătat un fragment dintr-un roman unui individ care se declara critic literar. El a spus că dumneata ești genial, trebuie să publicăm ceea ce scrii și a luat manuscrisul și de atunci nu l-a mai văzut pe el. Deci după aia pur și simplu n-aveam credere, fiind hărțuit atât din exterior cât și din interior, pentru că prima lui soție se bănuiește că a fost și agent a securității. Evident că era frică să arate cuiva ceea ce scrie. În schimb, el era sigur că toată această bazaconie o să sfârșească și cândva vor fi publicate operele.
Colega de la București, Andreea Pora, are o experiență jurnalistică extrem de interesantă. Știe o mulțime mare, mare de lucruri despre dosarele securității, despre activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității din România. Am întrebat-o dacă au dispărut practicile de altădată caracteristice KGB-ului.
Aceste practici nu au dispărut. Telefoanele sunt încă urmărite sub pretextul siguranței naționale. În sfârșit, pot face destule abuzuri. Și sigur, este încă o structură care e funcțională. Sunt foști lucrători ai securității, foști colaboratori care sunt băgați în tot felul de afaceri. Unii dintre ei au ajuns chiar și în Parlament, oamenii votându-i în cunoștință de cauză.
De ce e necesar totuși ca lumea să cunoască aceste dosare?
Pentru a evita repetarea unor greșeli, cred că este normal să știi cu cine dai mâna și în ochii cui te uiți. Noua lege a lustrației, proiectul de lege pe care se lucrează în momentul de față, prevede ca foștii securiști să nu mai poată avea acces la funcții și demnități publice, lucru care este foarte, foarte necesar.
Ați vorbit despre adoptarea legii lustrației în România. Se discuta și aici la Chișinău despre necesitatea adoptării unei asemenea legi. Credeți că va accepta până la urmă Parlamentul de la Chișinău să adopte un asemenea document?
Eu mă îndoiesc. Așa cum mă îndoiesc că și Parlamentul din România va accepta să adopte o asemenea lege și motivul în ambele țări cred că este simplu. Se lovește în interesele financiare și în interesele clasei politice aflate la putere.
Dar e necesară.
Este mai mult decât necesară pentru limpezirea atmosferei în care trăim. Fără să știm și să avem o garanție că foști clienți ai securității, foști turnători ordinari, deci care își turnau prietenii, colegii de serviciu, este inadmisibil să acceptăm ideea că acești oameni sunt acum în funcții publice, că fac legi și că ne dau lecții de morală.
E o diferență mare între ceea ce se întâmplă în România și ceea ce este dincoace de Prut în Republica Moldova la acest capitol?
Nu cred că este o diferență mare, dar pot să vă spun, în România, timp de 4 ani, SRI-ul care deținea Arhiva Securității a dat doar acele dosare care au convenit din punct de vedere politic, s-au plătit niște polițe, s-au făcut tot felul de șantaje. Deci asta la nivel politic. La nivelul omului de rând, sigur că mulți au putut să-și vadă propriul dosar, unii au avut surprize foarte neplăcute care poate chiar le-au schimbat viața, au suferit un șoc, dar în general ceea ce s-a restricționat și a fost așa un blocaj, a fost accesul la numele informatorilor. Acum, sigur, odată cu predarea arhivei care are loc în acest moment, se poate nădăjdui ca pe viitor, în situația în care SRI-ul chiar predă tot ce are, poate se vor afla mai multe și se vor lămuri anumite chestii care sunt controversate.
Ce scop s-a urmărit ca să ajungă la ceea ce s-a ajuns?
Controlul total. Exista această paranoie că în momentul în care știi ce vorbește fiecare, ce se comentează negativ la adresa regimului, ce cărți se citesc, ce muzică se ascultă,
ce bancuri se spun.
Ce bancuri se spun, sigur că da, în felul acesta, prin frică și teroare, poți controla o populație întreagă, lucru care în ultimă instanță trebuie să recunoaștem că și-a dovedit eficiența an și an de zile și în România și în Moldova.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Pedagogul Galina Precup, astăzi directoarea Centrului Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii, este autoarea tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni mi-am amintit cu amărăciune că atunci când copiii moldoveni din Tiraspol își cereau dreptul de a studia graiul matern în haina lui firească grafia latină, iar poliția transnistreană făcuse cordon în jurul școlii și nu permitea să li se ducă apă și pâine, media rusă parcă luase apă în gură. Cât fariseism și standarde duble. Cred că și aceasta este o datorie pe care trebuie să o plătim pentru lipsa noastră de verticalitate și consecvență. Această poziție nu mi se pare de fapt mai umilitoare și mai lipsită de bun simț ca decizia guvernului nostru de a lăsa fără surse de existență mii de cetățeni încadrați în rețeaua de comercializare second-hand. Stopând acest mod de comercializare stradală, nu propun niște alternative durabile și atractive. Și pe acest fondal de calamitate morală par cu adevărat spectaculoase acțiunile de protecție întreprinse de poliția londoneză în vederea contracarării unor noi posibile acte de terorism împotriva locuitorilor din capitala Marii Britanii. Marți. La piață hamali cu cărucioare se grăbesc într-una și strigă la o parte și merg înainte fără a se convinge că ai reușit să te ferești sau nu. E problema ta. Nu știi a merge prin piață? Stai acasă. Vineam acasă după serviciu, am văzut cum două mașini din cele sofisticate au stopat chiar în mijlocul drumului. Stăpânii lor, doi zdrahoni rași pe cap, au ieșit, s-au îmbrățișat și au pornit la taclale. Și tot transportul, care venea din stânga și din dreapta, a staționat. Iar pasagerii urmăreau în tăcere această scenă de bădărănie totală și lipsă de respect față de cei din jur. Miercuri. Mi-a parvenit un răvaș din Italia, de la o doamnă care muncește acolo la negru. Ne scrie că unul din havuzurile unde se întâlnesc moldovenii plecați în Italia se numește Lacrimile Moldovenilor. În jurul lui, în fiecare sâmbătă și duminică, se adună concetățenii noștri. Unii istoviți după o săptămână grea de muncă, alții după încercări disperate și nereușite de a găsi un loc de muncă. Cu regret, din scrisoarea primită, am înțeles că persoanele care au reușit să se angajeze, care au început să se afirme câte puțin, să-și facă cât de cât o situație, se stingheresc să mai vină la havuz. Rușinați de condițiile penibile în care lucrează, moldovenii nu recunosc ce li se întâmplă, zâmbesc prietenilor atunci când revin acasă și le povestesc despre o țară minunată cu salarii mari. Oare cine poartă vina că am rămas o țară fără de părinți, riscând să devenim o țară și fără de tineri? Joi. Am observat cu satisfacție că în orașul nostru au apărut multe femei însărcinate. Dar cum își poartă ele sarcina? Cu mândrie, pline de sine, fără nicio jenă, îmbrăcate modern, fără haine care le-ar ascunde rodul dragostei, cum li se cerea femeilor din generația mea fiind în această stare interesantă. Și cât sunt ele de frumoase, gravide frumoase. Mi-a palpitat inima căci o femeie însărcinată este un semn bun, în pofida a orice intemperie, politică, socială, naturală. Am și eu câteva cunoscute care s-au decis la al doilea copil, fapt inimaginabil câțiva ani în urmă. Vineri. Am avut o noapte de coșmar. În cafeneaua de vis-a-vis era o petrecere și muzica răsuna dezângâneau ferestrele. Așa că să știe toată lumea că nouă ne este vesel. În zadar încercam să nu aud. Atunci am vrut să găsesc refugiu în altă odaie, a cărei ferestre sunt spre curte. Dar aici un grup de tineri își înnecau plictisul, hohotele de râs izbucnând peste fiecare 5 minute. Ești ce dacă era mult trecut de miezul nopții. Fiecare are dreptul să se distreze, dar și eu am dreptul la inviolabilitatea spațiului meu privat și a propriei intimități. Care le mai place concetățenilor noștri să se veselească din plin și să te impună să le împărtășești volens-nolens bucurie. Și nu se gândesc că atunci când ei strigă în stradă sau includ muzică muzica la 12 noaptea, altcineva peste perete ar vrea să urle de durere, de necaz, dar nu o face, căci de obicei se închide în sine și suferă în tăcere. Mi-am amintit un caz la care am fost martor ocular. Pe o stradă din Chișinău, dintr-o curte, ieșea un cortegiu funerar, iar din altă curte, un alai de nuntă cu mașini claxonând. Credeți că ultimele au încetat infernalul zgomot de bucurie?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție.